Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Тягом ближайших 30 хвилин подведем виники п'ятниці 11 студеня у програмі «Петарда». Наші теми. Беларусь зняла обмежування по кількості американських дипломатів. Представниця МЗС Росії Захарова виказалася про господина Лукашенка. Присуд по смяротній екстазі вечеринці у Мінську. Ніхто не трапив за крати. Гэта і інше обмяркуем напереді у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Важная новина у программе «Петарда». Представница МЗС России Мария Захарова выказалася про господина Лукашенко. Цитую ее слова. Что дотычить выказывания господара Лукашенко, Беларусь – наш надейный союзник, партнер. Курс на поширение стратегичного взаимодействия с Минском не подлягая сумневу, заявила официальная представница МЗС России Мария Захарова на брифингу 11 студеня. Трансляция брифингу велася проз аккаунт МЗС России у Фейсбука. Таким чином яна прокаментавала выказванне Александра Лукашэнкі, што Москва можа страціць саюзніка праз тое, што Москва адмаўляецца кампенсаваць Мінску падатковы манеўр у нафтавай сферы. Захарова падкрэсліла, што стратэгія на ўзаемадзеянне з Беларусю замацаваная ў канцэпцыі знешняй палітыкі Расіі, а па канкрэтных пытаннях паміж дзвюма дзяржавамі дыялог вядуць профільныя ведамствы. Напярэдадні Александр Лукашэнка на нарадзе ў Мінску заявіў, што Россия стратить одиного союзника на Заходе, бо не может домовиться про компенсацию за податковый маневр. Керавник Беларуси доручил Ураду знайсти альтернативные варианты поставок нафты. Разглядается махчимость поставок проз краины Балты.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Беларусь зняла обмежаванне на колькасць дыпламатаў ЗША ў Мінску. 10 студзеня міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макея павясціў Вашынгтон, што абмежаванне на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску знятыя. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на амерыканскі часопіс Foreign Policy. Крыніцы амерыканскага выдання распавялі, што заява Макея прагучала падчас ягонай тэлефоннай размовы з памочнікам дзяржсакратара ЗША па еўрапейскіх і еўразійскіх справаў Уэсам Мітчэлам. Абмежаванні на колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Беларусі дзейнічалі з 2008 года. Тады Беларусь адклікала свайго амбасадара ЗША, прымусіла з'ехаць амерыканскага амбасадара і прызначыла ліміт у 5 дыпламатаў. Пазней штат амбасады быў пашыраны да 10 дыпламатаў. Цяперашнія дыпламатычныя змены амерыканскія чыноўнікі ацэньваюць як пачатак адлігі. Дзярждэпартамент ЗША адмовіўся каментаваць сітуацыю, спаслачыўшыся на шатдаун, адсутнасць прынятага бюджэту для фінансавання дзяржапарата. Foreign Policy лічыць, што Беларусь пайшла на пацяпленне адносінаў са штатамі на фоне абвастрэння адносін з Расіяй. З расійскага боку прагучала прапанова больш шчыльнай інтэграцыі, а Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне пра аб'яднанне паміж Беларусію і Расіяй на сёння не стаіць.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Генпракуратура накіравала справу галоўнай рэдактаркі Тутбая Марыны Золатавай у Мінскі гарадскі суд. Яе вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Золатавай пагражае як мінімум штраф, а як максімум да 5 гадоў пазбаўлення волі. Яна па-ранейшаму знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе і належных паводзінах. Справа Белта пачалася ў жніўні 2018 года, калі ў офісах Тутбай, Белапан, шэрагу іншых СМІ, а таксама па месцы жыхарства журналістаў, рэдактароў адбыліся ператрусы. Затрымалі больш за дзясятак чалавек, якіх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі на навіны дзяржаўнага інфармагенства Белта. Затым большасць справаў была перакваліфікавана ў адміністрацыйную. Золатавай справа не была перакваліфікаваная, яна праходзіць па крымінальнай справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Черговая важная новина у программы «Петарда». 11 студеня суд Першамайского района вынес присуд семи удельникам смяротной экстази-вечеринки у столицы. 21-годовому Антону, ён один и подчас процесса сядел за кратами, суд призначил 3 года обмежования воли, ён проведе их у поправчей установе. Софью, якая разом с Антоном займалась покупкой экстази, присудили до 2 года хатней химии, обмежование воли без отправления у поправчей установу. Прокурорка Ирина Кузнецова просила для молодых людей больше жесткие термины – от 2 до 3 годов колонии. Остатние удельники вечеринки – Федор, Кира, Мария, Катерина и Лилия – покараны 2 годами позбавления воли за терминовкой выполнения присуда на 2 года. Нагадаем, что 4 жнивня минулого года 8 молодых людей собрались на вечерине у гонор дня народжения сябра. Подчас святкования они ужили психотроп – экстази. 19-годовой Дыяне, господыне кватэры, стало дрэнна. Ёй выклікалі хуткую, але выратаваць дзяўчыну не атрымалася. Абвінавачванне маладым людзям было выстаўлена па частцы 1 артыкула 328.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной об том, что Министерство обороны России подрыхтовало проект постановы, який дозволяет сбивать пассажирские самолеты при порушении межи, поведомляя Радио Свобода. Згодно с документом, пассажирские самолеты, порушальники межи можно будет сбивать, коли они не реагуют на попераджальные сигналы и попераджальный огонь, коли при этом их полет погрожает массовой гибели людей, экологичной катастрофой и нападом на стратегичные объекты. У документе говорится, что российские войскоўцы повинны реагировать на самолет, коли он наблизится до мяжи России на отлеглость меньше за 50 километров. Военный самолет-порушальник плануется примушать до посадки на российском аэродроме або до выхода за российскую мяжу. Коли таки самолет не будет реагировать на сигналы, его загадано сбить. Такие же меры пропонуются уживать и до громадянских самолетов. При этом, правда, дается оговорка, цитую, «при отсутности реальной небеспеки, гибели людей и або наступу экологичной катастрофы, зброи, боевая техника, дежурных сил на поразу не уживается». Конец цитования. Як менавіта меркуется вызначить наявность такой небеспеки, у документе не говорится. На гэтым программа «Петарда» завершается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.